Hezké nedělní dopoledne vám přeji všem, kteří jste přišli či přijeli, třeba z Jihlavy. Přeji vám, abyste prožili mezi sebou samozřejmě společenství, ale i s naším stvořitelem, s naším Bohem. To je to, proč žijeme, to je to, proč se scházíme, abychom se sešli s naším skvělým nebeským Otcem. Dnešní kázání má téma obstát ve zkoušce. Tak chci hned každému ze začátku popřát, abychom obstávali ve zkouškách, abychom obstávali ve svém životě. Ne podle našich kritérií a hodnocení a měřítek, ale podle těch božích. Kež se to děje v našich osobních životech. Já bych na začátek přečetl první text, který se bude týkat dnešního kázání. Ten druhý budeme číst později. Ten první text si najdete v knize první Mojžíšově, v Genesis tedy, v 22. kapitole, kdo si chcete najít od prvního verše. Genesis 22 od prvního verše. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla. Vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhledne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář. Narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztahl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinu v posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houšti. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí. Tak to byl první text. Myslím si, že je to jeden z takových těžkých textů, tak se těším na to, co dnes uslyšíme, pokud se bude vztahovat i k tomuto příběhu, a předpokládám, že ano, tak se těším na to, co Pavel nám sdělí. Minulý týden jsme se s Pavlem bavili o tom, že bychom rádi využívali občas to, že by mládežníci četli text. Na dnešek nejsme domluveni, že by někdo z mládeže četl, ale doufám, že nás to bude čekat a bude se tak dít, ale chci dát výzvu. Pokud je někdo ochotný přečíst ještě jeden text z Nového zákona, tak můžete. Můžete kdokoliv přijít. Jirka je ochotná?
Ano.
Tak prosím, pojď.
Není to studijní
překlad. Je to ekumenický překlad. Kdo si chcete najít, řeknu tedy, odkud budeme číst. Je to z listu Římanům z 6. kapitoly. Od 12. verše do konce té kapitoly. Takže Římanům 6, 12 až do konce.
Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, že když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti, k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tedy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Tak, požehnané, dobré ráno. Rád vás vidím, je to radost vás vždycky znovu vidět. A není to samozřejmost, protože zejména my, dříve narození, jak se říká, nevíme dne ani hodiny, ale to nevíte vy taky. Takže když se setkáme, tak je to skutečně radost, že jsme spolu. A jsou prázdniny, takže naše levá sekce trošku prořídla tady, a za to pravá je zahuštěná. Přišli tady naši vzácní hosté Hrubých, vítejte pěkně mezi námi. Chtěl bych ještě říci, že ve Valticích proběhla ve středu krásná událost, odevzdání díla, dokončili tam tu střechu. Čeká nás ještě hodně všelijaké práce a 20. srpna bude v 6 hodin ve Valticích k tomu. Taková porada, takže kdo máte zájem o tohle ten druh dění ve farnosti, tak tam můžete potom přijít do Valtic na tu poradu, abychom se poradili co dále, jelikož tam je ještě tolik věcí potřebných dělat, že nám na to finance nestačí, musíme se rozhodnout, co budeme dělat a co ne. Tak už dopředu to avizuji. A rád bych teď, abychom se pomodlili takovou modlitbu díku za to, co už se tam vykonalo. Není to maličkost, ta střecha stála 2 miliony korun a to jsme dostali darem od našich bratří a sester v zahraničí, takže jsme za to velmi vděční. To ostatné už půjde za námi, ty výlohy, ale tohle to nám zaplatili. Takže to je úžasná věc. Tak já bych se chtěl pomodlit. Děkuji, Pane Bože, že se o nás všestranně stará, že si nám dal Pána Ježíše jako oběť za naše hříchy, že si nás vykoupil, ale že i se staráš o ty věci, které potřebujeme ke shromaždění a ke chvalám. Že si nám, Pane, dal dokončit to dílo, tu první část oprav v Valticích, Pane. Chvála ti za to. Jsme si vědomí, že sice jsme dostali peníze od bratří a sester ze zahraničí, ale že to je tvoje milost. Že ty si jim otevřel ty peněženky, kapsy a oni dali a my jsme mohli přijmout. A někdy nás voláš k tomu, abychom my dávali, Pane. Tak tě prosím, abychom na to nezapomínali a abychom byli též připraveni případně přinést oběť, když to bude třeba. Požehnej nám, prosíme, teď to slovo a dej nám, abychom mu rozuměli. Amen. Tak dneska jsme slyšeli přečíst dva oddíly a takovým společným tématem, o kterém bych chtěl mluvit, je obstát ve zkoušce. My jsme na cestě víry. Uvěřili jsme, otevřel se před námi nový život a jdeme vlastně z jedné události do druhé. A v rozličných zastávkách na té cestě, někdy i v pochodu, musíme obstát ve zkouškách. Určitě jste si uvědomili, že ten náš život je takovou mozaikou zkoušek. Co to ale zkouška vlastně je? Já jsem se tak zamýšlel nad tím, jestli Bible rozlišuje mezi pokušením a zkouškou. A hledal jsem v Novém zákoně, jestli je tam jiný termín nějaký řecký pro to jedno i druhé, a on není. V obojí je peirasmos, tak to je třeba i v modlitbě Páně, tam je peirasmos, ale i v jiných případech je tam tohleto slovo, takže někdy to podle kontextu znamená pokušení a někdy podle kontextu zkouška. Takže to nám moc nepomůže, to slovo jako takové. Nicméně víme, o co jde. Co je pokušení? Že pokušení podle písma je lákadlo ke hříchu. Pokušení, které může přicházet z různých stran. Třeba z našeho, řekněme, z našich vnitřních tužeb, z našich životních cílů, anebo také z vnějších okolností. Svou úlohu sehrává třeba nějaká touha, anebo momentální nápad, anebo nějaké chvilkové nadšení, anebo selhání, anebo něco, čemu se říká úlet, anebo stav věcí, anebo prostě jak se to seběhlo. Může to být také duševní rozpoložení, ve kterém se nacházíme a které nás může odvádět od Boha, je nám pokušením. Můžou to být různé věci, ale společným takovým nebezpečným zakončením veškerého pokušení je svod ke hříchu a odpadnutí od svatosti, to jest od našeho oddělení od Boha, teda že jakoby už nepatříme jenom Bohu, ale patříme také něčemu jinému nebo někomu jinému. A to pokušení nás nakonec může dovést ke spouře proti Bohu. A ta spoura může být v lepším případě dočasná. To se dá překonat lítostí a pokáním a dostaneme se z Boží milosti zpět k Bohu. No ale v horším případě může také vést k trvalému pádu do hříchu, respektive k trvalému odpadnutí od Boha a nebo od Boha a od společenství nebo ze společenství věřících lidí. Pokušením se ďábel snaží věřícího dostat tak, jako se snažil odvrátit Ježíše Krista od poslání, které měl dané Bohem. Ani Ježíš nebyl tomuto pokoušení nebo uchráněn, teda byl mu vystaven, že Ježíš. A ta prosba neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého nebo toho zlého, jak se modlíme v modlitbě Otčenáš, je vlastně prosba za spásu, za záchranu. Abychom byli uchráněni před okolnostmi, zatíženími, třeba mravními nebo duchovními, nebezpečími, které mohou znamenat naše selhání. Jako kdybychom říkali, dojde-li k oněm nebezpečným okolnostem, Pane, nedovol, abychom podlehli zlu, anebo zlému. Tam máme od zlého, to je taková zvláštní vazba v té češtině, já ji nerozumím. Ale dobře. Dále tam to druhé slovo teda je zkouška. Pokušení a zkouška. Existuje teda pokušení, existuje i zkouška. Co je zkouška? Tak podle Bible je to vlastně vnější protivenství. trápení, potíže nebo něco, co přichází a co se nám zdá příliš těžké. A ten člověk, věřící člověk, rozezná, že to je něco, co se děje možná na Boží pokyn. A zkouška slouží k tomu, aby byl přezkoušen náš charakter, naše víra, naše svatost. A této zkoušce jsme vystavováni všichni. Apoštol Pavel píše o zkoušce, která je vlastně takovým jeho, nebo tím, co přináší kvůli svému zdravotnímu stavu. To písmáci možná znáte, Galackým píše, víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste však ode mne se neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, tam je peirasmos, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Tak Bůh zkouší věrnost věřících i jinak. Třeba zda jsme mu věrní, zda jsme ctní, zda jsme stálí a podobně. A Pán Bůh může vyzkoušet třeba i vás tak, že přijde únava kazatele a to může být pro vás zkouškou. Takže když budu někdy kázat únavně a budu unaven, tak si vzpomeňte na apoštola Pavla tady. Ale podívejme se na to, co jsme četli z Genesis 22. kapitole. Bůh vyzkoušel věrnost Abrahamovu. Abraham si asi žil poklidně. Myslím, že byl šťasten. Myslíte si to taky? Asi byl šťasten, protože měl syna Izáka, nositele Božích zaslíbení. A najednou z ničeho nic jeho poklid je narušen. Bůh mu dává rozkaz a on má poslechnout, ale ta věc lidsky vzato nebyla jednoduchá. Má obstát ve zkoušce jako velký Boží muž. Ale vidíte, ani velký Boží muž nebyl uchráněn od zkoušky. Nebyl nedotknutelný suverén. A tak to bylo v těch nejstarších dobách Abrahamových a tak je to i dneska. Ani největší hrdina víry není uchráněn zkoušek. A víte třeba o všelkých skandálech, co měli kazatelé například, že pádech kazatelů. A nebo třeba víme i o problémech věhlasných kazatelů, kteří měli všelijaké televizní programy v Americe a podobně. Selhali, nevydrželi. Těm zkouškám jsou vystaveni superintendenti, biskupové, arcibiskupové, kdokoliv. Nikdo není výjimkou. Všichni jsme vystavováni zkouškám. Každý věřící prochází zkouškami ve službě Kristu. Pokud neprocházíte zkouškami, tak asi Kristu nesloužíte, nevím. Zkoušky skutečně naplňují náš život služby Pánu Ježíši Kristu. Abraham má teda jednoho jediného vynikajícího syna, má k němu určitě mimořádný vztah, očekával ho celá dlouhá léta a nyní tento chlapec má být obětován. Už není nejmenší, umí mluvit, ptá se ho, kde má toho beránka, že? Kolik mu bylo let?
Snesl dřevo, 10, říkáš, 30, 10, 12.
No, my nevíme, kolik mu bylo let, ale prostě byl to syn zaslíbení a naděje a má umřít jako obětina na Božím oltáři. Abraham se mohl právem obávat, že se tím cosi zásadního změní. Asi tušíte, proč? Vždyť Pán Bůh slíbil, že bude otcem množství, jeho jméno to říká. Abraham znamená otec množství. A jak má být otcem množství, když jeho syn zemře jako obětina na oltáři Bohu? Ale přeci jen ten text prozrazuje, že kdesi hluboko měl Abraham jiskru naděje. Že se možná Pán Bůh přeci postará o jinou obětinu. Všimli jste si to v tom textu? Všimli, někteří kýváte, že? Protože když se loučí s těmi služebníky, tam v 5. verši to je, tak říká, vy tu počkejte s tím oslem, já beru chlapce, půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Není tam vrátím. Bůh nechal Abrahama hodně dlouho v napětí. Došlo k přípravě oltáře, Abraham ho vybudoval, narovnal tam dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce. Není tam řečeno, jestli kluk křičel, nebo jestli se bál, nebo co nic. Předtím mluvil, teď už nemluví. A položil ho teda na to dříví, vstáhl ruku po tom obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. Neumím si představit, kde by k tomu vzal sílu, ale je to tu tak napsáno. V tom na něho z nebe volá Hospodinův hlas, Hospodinův posel, je tam doslova napsáno, že na něho volá. Abraháme, Abraháme, ten odvětil, tu jsem. To je důležité, že slyšel, že Bůh volá. Je tam, že posel Hospodinův, možná to byl nějaký člověk, nějaký anděl, nevím, a on musel rozeznat, že to je Hospodinův hlas. A odpověď, ten hlas pokračoval, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej, právě jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Hospodin se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl. Abraham se rozhlédl, já jsem řekl Hospodin, že Abraham se rozhlédl, viděl tam toho berana chyceného v nějakém houští, rozeznal, že to je ta obětina, vzal ho a obětoval ho na místo svého syna. Toto je extrémní situace, Bible nám někdy dává, extrémní situace vzorové, abychom si uvědomili, že Pán Bůh zas tak moc od nás nežádá, když sem tam nějakou oběť máme přinést. A dává zástupnou oběť k tomu obětování. A nakonec takovou tou vrcholnou zástupnou obětí se stal Ježíš Kristus. Nevinný Boží syn umřel za hříšníky, za svět, za mne, za tebe. Co to znamená pro Kristovu církev a pro nás? Víte, církev tomu vždycky naslouchala a rozuměla tomu v kontextu své doby. Když se podíváte na počátek křesťanské církve, stačí třeba jet na výlet, jako my jsme byli v Římě, tak vám z toho není moc dobře, jak to církev prožívala. Protože ty první 3 století byla pronásledována a to krutě. A mnoho lidí přineslo tu svou oběť na oltář Bohu za velmi složitých podmínek a okolností, mučení, nelidských věcí, které skutečně člověk nechápe, jak se mohli ti, ale byl to starověk, takže tam se s lidmi nepárali. A mnozí skutečně položili život, protože věřili, že tou cestou je Kristus vede. A chtěli zdůraznit, že církev je také ochotná k zástupné oběti, snášet hrůzy smrti, a mnozí teda okusili i tu úzkost z hrobu. Proč? Proč se tomu nevyhnuli? Proč se nějak nevymluvili? No, Věřím, že to bylo proto, že chtěli obstát ve zkoušce. Tehdejší doba to vyžadovala. Chtěli vydávat svědectví i tímto způsobem o tom, že byla za ně položena ta nejvyšší oběť. A že z této oběti svět žije a věřící k této oběti Ježíše Krista hledí nejen s úctou, ale i s odhodláním. Novozákonní text z epištoly Římanům z 6. kapitoly je vzat z kontextu, kdy čtenáři jsou apoštolem povzbuzováni k tomuto odhodlání. Mají přinést jako obětinu svůj nový život, ve kterém následuje posvěcení. Že totiž chodit s Kristem znamená uvědomovat si dílo milosti, ve kterém moc vzkříšení pohání věřící, aby žili životem, který odpovídá tomu, co přijali. A to se může občas setkat také s nepochopením a s protivenstvím. My jako metodisté v České republice jsme se přihlásili ke konzervativnímu křesťanství. A už jsem i vysvětloval, co nás teda k tomu vedlo a podobně. A odmítáme jednu věc, kterou svět dneska považuje, a i některé církve, za lidské právo a ne za hřích, a konkrétně homosexualitu. A včera jsem četl článek od synodního seniora Českobratrské církve evangelické, Pokorného, který tvrdí pravý opak, že homosexualita podle Bible není vůbec žádný hřích a že teda on vítá homosexualitu jako takovou a prostě nemají s tím žádný problém. Takže to říkám jenom proto, že my můžeme čekat, že se setkáme s odporem, s nenávistí a s pomluvami, že jsme homofobní, že jsme, já nevím, jací a že popíráme lidská práva. To nás možná čeká. Možná přijde tahle ta zkouška. A je potřebné si uvědomit, že to je podobný případ, jako který jsme rozmýšleli, o kterém jsme mluvili před chvílí, protože křesťanství není jenom spiritualita. Víte, dneska se hodně mluví o spiritualitě. Spiritualita je něco, co je člověku vlastní, vrozené, to bylo rozeznáno lidmi a spiritualitu akceptují i lidé nevěřící. Spiritualitu akceptují i ateisté a lidé, kteří jako s Bohem nechtějí mít nic společného. A tvrdí, že prostě spiritualita je, dává určitý nadhled nad naším konáním, vede nás až kam si za naše osobní hranice a dává nám vědomí nějakých vyšších vědoucích sil a podobně, ale zůstávají stále v tom svém a nemá to nějaký dosah na jejich rozhodování. To je spiritualita. Spiritualita ti nerozkazuje, vezmi svého syna a obětuj ho na oltáři. To spiritualita nedělá. Naproti tomu křesťanství, jak ho prezentuje apoštol Pavel, říká, že křesťanství je otevřená možnost nového života. Jsem se několikrát setkal s lidma, kteří se mě ptali, a co jste vy jako věřící, na co to je to vaše náboženství? A jsem říkal, to není náboženství, to je možnost nového života. Je možné vstoupit do nového života. Je možné mít osobní zkušenost s Boží mocí. Je možné nebýt zotročen hříchem, ale být poslušný Božímu hlasu. Je možné hledat Boží sílu a je možné sloužit Bohu. Získat takovou přidanou hodnotu k tomu každodennímu zápasu o pravé lidství. Být křesťanem není ukrácení, ale je rozšíření lidského života. A to je to úžasné, co jsem i já poznal a co jste poznali i vy. A tak apoštol Pavel vlastně motivuje každého, kdo čte jeho dopisy k tomu, abychom se stávali tím, čím být můžeme. No, abychom vstupovali do toho krásného prostoru víry, abychom rostli ve víře a abychom získávali duchovní plnost a zralost. Život víry nás učí, že to jde cestou zkoušek a že je potřebné ve zkouškách obstát. Tak jako na oné hoře v kraji Moria. Vítězem tam na té hoře v kraji Moria nebyl člověk Abraham, ale vítězem byl Bůh. On dal náhradu, on dal více, než byl ochoten obětovat Abraham a zachoval život. Dneska, a tím skončím, Pán Bůh vlastně nám dává tak, jako takovou obětinu touhu žít v lásce. Tak to je ten kozel nebo beran, co tam byl v tom trní. Tak to je to, co nám Pán Bůh dává. Touhu žít v lásce. Ano, žít v lásce s Bohem není z nás. Ta touha pochází od Boha. A my se jí můžeme chytit. A můžeme potom na oltář položit tuto lásku místo nenávisti. Lásku místo závisti. Lásku místo sobectví. A to bude znakem života schopnosti, vitality naší víry. A tak láska je to, co dnes dokončuje Kristovo spásné dílo. Apoštol Pavel nás nabádá, abychom to tajemství Krista prožívali v lásce. Budeme slavit Večeři Páně a to je takovým velikým výrazem právě toho tajemství Krista, které smíme v lásce prožívat. Tak vám přeji, aby i ta Večeře Páně následující byla takovým zvláštním prožitkem té Boží blízkosti. Amen.